Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, jūsu uzmanībai frakcija viedokļi un raidījumā deputāti jums pastāstīs par tiem jautājumiem, kur izskatīšana Saeima uzsāka pagājušo ceturtdienu 14. jūnijā, bet pabeidza šodien. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji un visi, kas seko tam, kas notiek Latvijas parlamentā. Šodien Saeimas sēdē skatījām jautājumu par Rasneča kunga demisiju. Jau pagājušajā nedēļā sākām, šodien turpinājām. Man bija viegli runāt, jo arī pirms tam esmu principā vairāk kārtēji norādījis, ka manuprāt būtu jāatkāpjas visai valdībai, jo mēs redzām problēmas daudzās, ja gandrīz visās jomās. Un kā jau esmu teicis no tribīnes, tad izskatās, ka šobrīd valdība strādā pēc principa nāks jauni sūdi, šitī aizmirsīsies. Tas, ka opozīcijai pārmet to, ka lūk tik tagad uzsākuši esam kaut kādu melnās kampaņas, vai esam demisijas pieprasījumus rakstām tikai dēļ tā, lai pievērstu uzmanību. Visiem koalīcijas deputātiem es varu atbildēt to, ka mums ir ļoti viegli atrast argumentus, lai prasītu demisiju, piemēram, kādam ministram, jo tajā darbībā patiešām ir tik daudz kļūdu un tik daudz neizdarību, ka vienkārši jāliek visus papīra, kā saka, vienu pēc otras, un demisijas pieprasījums ir gatavs, un pamatojums tam ir pietiekuši argumentēts. Jo Rasneča kunga gadījumā arī koalīcijas deputāti no frakcijas vienotība pirms nedēļas tiesa gan, bet arī uzskaitīja veselu virkni neizdarību, veselu virkni problēmu, kuras tieslietu ministrija nav spējusi atrisināt. Maksāt nespējas process ir viens no tiem. Ja mēs paskatāmies statistiku Eiropas valstu līmenī, tad tur ir tādi gadījumi, ka piemēram 75% no kreditoru naudas tiek atgūti maksāt nespējas procesa ietvaros. Tad 75%. Jā. Latvijā šobrīd tas ir tikai 11% apmērā. Tātad, piemēram, ja 1 eiro ir kādam aizdots un tagad maksāt nespējas administrators ķeras klāt šī eiro atgūšanai, tad vidēji viņš atgūst tikai 11 centus. Pie tam maksāt nespējas administratori daudzi ir Latvijas nu, amata, tagad jau amatpersona sarakstos visaugstāk atalgotie cilvēki. Un manuprāt, tiešām tieslietu ministrijai būtu ar šo jārīkojas, jo ja jau piemēram ABLV bankas gadījumā bija nepieciešams signāls no ASV, ka tur ir ar nerezidentu naudām pārāk lielas plūsmas, un beigās tika nolemts rīkoties, un pie tam jāatzīmē, ka banka izvēlējās pašlikvidācijas procesu, nevis maksāt nespējas procesu. Tas jau arī par kaut ko liecina. Visbeidzot, šāds signāls vai patiešām mums jāgaida no kaut kurienes, no Amerikas Savienotajām valstīm, vai es nezinu, no kādas citas planētas, lai beidzot Latvijā atbildīgā ministrija patiešām rīkotos, lai sakārtotu maksāt nespējas administratoru stāstu un darbības principus. Pie tam, nu, droši vien, ka visiem vēl ir labi atmiņā slepkavība, kas notika te pat Rīgā, un var mēģināt tagad minēt, vai konkrētais maksāt nespējas administrators bija vai nebija godīgs vai godīgākais, un būt tieši tādēļ viņš tika nogalināts. Tomēr, manuprāt, tas viens fakts pats pa sevi, ka notikusi slepkavība, jau ir pietiekošs, lai pēc būtības Rasneča kungs atkāptos no šais ieņemamā amata. Un galu galā, ja jau mums Latvijā šī praksa nav iegājusies, tad tas būtu ļoti labs piemērs. Un es pat teiktu, manuprāt, ministrs, kurš uzņemtos atbildību, iegūtu arī sabiedrības respektu un varbūt pat arī kādu lieko balsi rudenī gaidāmajās vēlēšanās. Tai pašā laikā jau mani kolēģi gan šodien, gan pirms nedēļas ļoti plaši uzskaitīja problēmas tiesu sistēmā Latvijā. Rasneča kungam bija vesela nedēļa sagatavoties ar argumentiem, ar rīcības plānu, ko viņš varētu šodien izstāstīt, sīkāk izklāstīt par ko viņš plāno darīt tuvāko mēnešu laikā, gan līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām, gan galā līdz nākamā ministra pilnvaru sākumam, jo, manuprāt, arī pa šajā gāli gan ļoti īsajā laikā tomēr varētu ko paveikt. Taču no Rasniča kunga mēs esam saņēmuši tikai vienu argumentu, tiesa arī caur plašsaziņas līdzekļiem. Vakar, kad, acīm redzot, viņam tika jautāts komentārs par to, ka Rasniča kungs ir iekļauts Krievijas melnajā sarakstā, tā sauktajā, kas attiecīgi liec ierasties uz Krievijas federācijā, tad tieši tas Rasniča kungs apliecina to, ka mūsu valstīs tieslietu politika vērsta pareizajā virzienā. Un pēc būtības tas ir vienīgais arguments, kas, nu, ja to var nosaukt par argumentu, izskan no viņa puses. Šodien, pirms paša balsojuma, vēl Rasniča kungs aicināja 2. Jūlijā doties uz vienu no saviesīgiem pasākumiem, ja nemaldos, laikam, ar administrācijas, maksāt nespējas administrātoru jauno telpu atklāšanu, taču, manuprāt, tas atkal parāda to attieksmi, kad ministrs nevēlas atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, jo uz Latvijas reģiona apvienības frakcijas aicinājumu ierasties uz mūsu sēdi un izstāstīt situāciju un, kā jau teicu, ministra rīcības ieceres, tomēr atbildes nav. Un arī frakcijas vienotība, vairāki deputāti norādīja tieši to pašu. Tāpēc mēs Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalstījām ministra demisijas pieprasījumu, tomēr Saeimas vairākums to neatbalstīja. Un ir vēl divas īsas lietas, par ko es gribu īsi pieminēt. Viens ir pieprasījums Gerharda kungam, kurš pieprasījuma komisijā bija daļēji atbalstīts, vismaz tajā daļā, kas uzskatīja, ka jāaptur viens iepirkums, tas saistīts ar Salaspils atomreaktora likvidēšanu, bet galvenā būtība tajā iepirkumā bija tāda, ka sākotnēji iepirkuma procedūra tika rīkota apmēram uz summu, apmēram uz 1 miljonus vai gan līdz 2 miljoniem, tomēr iepirkuma procedūrā uzvarēja pretendents, kurš prasīja 8 miljonus, respektīvi pieaugums 7 miljoni. Un šī mūsu pieprasījuma rezultātā vai kā citādi, šis iepirkums tika apturēts. Par to priecājamies, un mūsuprāt arī šodien Saeimas vairākuma balsojumam būtu jābūt tieši tādam pašam, kā jau Gerharda kungs ir rīkojies. Viņš ir apturējis šo iepirkumu, līdz ar to arī Saeimai būtu jāatbalsta viņa rīcība. Šodien, tomēr neatbalstot šo pieprasījumu, pēc būtības veidojas pretruna. Gerharda kungs jau ir apturējis pieprasījumu, taču Saeima viņam šo uzdevumu tā kā nav nedot un faktiski nobalsojusi pret. Un visbeidzot priecājos, ka šodien gandrīz vienbalsīgi, tikai 3 deputātiem balsojot pret, tika atbalstīts Latvijas reģiona apvienības frakcijas sagatavotais lēmuma projekts par to, lai valdības vadītājs Kučinska kungs sagatavotu chronoloģiski visus lēmumus un ar datumiem un atbildīgajām personām, kas tika pieņemti saistībā ar obligāto iepirkuma komponenti. Lai mēs pēc tam visi kopīgi ar jūs cienījami radioklausītāji varētu izvērtēt, bet tiešām atbildīgās personas un lai nebūtu jāspekulē par to, kurš ir vairāk, kurš ir mazāk atbildīgs. Paldies par pacietību uzklausot manu uzrunu.
Paldies Jurim Viļumam no Latvijas reģiona apvienības. Nākamais frakcija viedokļus runās Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāts Valters Dambe. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir beigusies ļoti gara sēde ar pārtraukumu. Un viens no svarīgākajiem jautājumiem bija tieslietu ministra Dzintara Rasnača demisijas pieprasījuma izskatīšana. Jebkura demisijas izskatīšana izvērtīja nozari un ir vērtīga, lai ministrs uzlabotu savu darbu, lai ministrija pārskatītu neizdarītos darbus. Arī vairāki koalīcijas deputāti, pozīcijas deputāti izteica kritiku ministrijas darbam un tieslietu ministra darbībai, bet vai ir saprātīgi, kad līdz valdības termiņu beigām ir palikuši 4 mēneši demisionēt, jo jebkurā gadījumā, ja cits ministrs uzsāktu darbu, kamēr saprastu prioritātes un veicamos darbus. Līdz ar to es uzskatu un frakcija uzskata, ka šajā laikā atbalstīt demisiju būtu nesaprātīgi un līdz ar to mēs atbalstījam tieslietu ministra palikšanu savā amatā un pildīt pienākumus līdz valdības pilnvaru beigām. Kā vēl viens svarīgs šīs garās sēdes lēmuma projekts, likuma projekta pieņemšana bija elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu pieņemšana, jo ļoti svarīgi ir, lai mēs ierobežotu naida runas izplatību ēterā, lai mēs ierobežotu, lai saprastu patiesā labumu guvējus un šis ilgi spriestais un debatētais jautājums par iziešanu no reklāmas tirgus. Ar šo likuma projektu pieņemšanu ir vismaz nosprausts mērķis 21. Gads, un tā tad ir 3 gadu laiks sagatavoties gan budžetā, gan arī pašiem plašsaziņas līdzekļiem, pāriet uz citu finansēšanas veidu, protams, tas arī viņiem prasīs zināmu, teiksim, pārkārtošanos, jo būs jāpievērš pasūtījumam sabiedriskajam pilnīgāk, jo vairs ieņēmumu no reklāmas tirgus nebūs, jo nu, mēs zinām, ka tā tomēr ir finansēšana citi avoti. Un līdz ar to es, nu, balsojums bija vienbalsīgs, debats bija, bet teiksim, ļoti labi, ka tika atbalstīts un steidzamībā un likuma projekts ir pieņemts. Man gribas vēl vienu likuma projektu atzīmēt par svētku un atceres dienām, jo strādājot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, mēs sapratam, ka beidzot ir jāizbeidz šī nepārtrauktā likuma grozīšana ar papildus dienām un mētāšanos gan ar brīvdienām, gan ar atzīmējamām dienām, gan atceres dienām. Bet ar gandarījumu var teikt, ka nu, tika atbalstīts Latgales kongresa diena, kas svarīgi 100 gadus gadā, un tiešām Latgales kongresa sasaukšana bija viens no Latvijas valstiskuma izveidošanas sākuma datumiem un tika atbalstīts. Nu, diemžēl rītdienas sēdes kārtība atkal tiek skatīts un vērts vaļā likuma projekts, nu, tas ir beidīgi, bet nu, es nezinu, kā mēs komisijā spriedīsim, bet gandarījums par šodienu, bet nedaudz satraukums par rītdienu. Kā vēl vien gribu atzīmēt likuma projektu, kas ilgi ir tapis kultūras centru likums, kas tika nodots komisijai, jo kultūras centru vadītāju asociācija, šie cilvēki, kas strādā Latvijas novados, pilsētās, kas uztur latvisko kultūru vidi, kas kopj un turpina dziesmu svētku tradīciju, kas nodrošina kultūras dzīvi novados un pilsētās, viņi paši sagatavojuši savu kultūras centru likumu. Vienkārši viņiem nav izdevies 2 gadu laikā viņu caur kultūras ministriju un caur ministru kabinetu virzīt uz Saeimu, un viņi griezās ZZS frakcijā ar lūgumu viņu tomēr skatīt komisijās un skatīt Saeimā, jo viņi tāpat kā bibliotekas, kā muzeji, kā arhīvs grib savu speciālo likumu, un to arī nosaka kultūras centru, kultūras institūciju likums, kad katrai nozarei jāizveido savus speciālais likums. Un tā, tas arī tika atbalstīts un nodots izglītības un kultūras un zinātnes komisijai skatīšanai pirmajam lasījumam. Tas arī viss vēlot priecīgus saugriežus uzredzēšanos.
Paldies Valteram Dambem no Zaļo zemnieku savienības frakcijas un nākamais runās partijas saskaņu frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien pirmspēdējā pavasara sesijas sēde viens no būtiskākajiem jautājumiem bija neusticību izteikšana tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam. Ņemot vērā pēdējā laikā atklātos pārkāpumus no ministriju puses, ir skaidrs, ka esoša valdības rīcībā neapmierinā lielu daļu Latvijas tautas, jo tā nespēja lietderīgi strādāt valsts un tās iedzīvotāju labā. Frakcija Saskaņa un vairāki citu deputātu viedoklis sakrīt ar iedzīvotāju domam, tieši tāpēc mūsu frakcija vēlas, lai ministri, kuri nespēja pildīt savus pienākumus, atstātu amatus. Pēc esošas valdības deklarācijas par maksāt nespējas jautājumiem, 2 gadu laikā šajā sektora tā arī netika novērstas būtiskas problēmas un trūkumi. Mākslas nespējas administratori turpina gūt nesamērīgi lielus ienākumus, turklāt viņu darbība nav kļuvusi caurspīdīgākā. Tieši otrādi, viņu rīcības metodes bieži vien ir pretlikumīgas, tas veicina gan ēnoekonomikas, gan korupcijas uzplaukumu. Par to liecina pēdējā divu gadu laikā ierosinātas krimināla lietas pret piecam maksāt nespējas administratoriem. Lielākais un draudošākais pierādījums tam, ka šajā nozēra pastāv acimredzami trūkumi un pretlikumīgu darbību uzplaukums ir Mārtiņa Bunkus slepkavība gaišā dienas laikā. Tas ir cīnies Kalngals, kurš ar katru gadu kļūst aizvien biedējošāks un nevaldamāks. Tieši tāpēc frakcijas saskaņa deputāti izteikuši neusticamību ministram Dzintaram Rasnečam, kurš nespēja pārvaldīt savu padotību esošu ministriju un struktūru vienības pēc būtības ar šādu rīcību apdraudot valsts intereses. Par šī ministra demisiju ir nobalsojuši arī citu partiju deputāti. Ar milzīgu nožēlu ir jāatzīst, ka acimredzamie faktiskie pierādījumi un notikumi nepārliecināja daļu no deputātiem un pieprasījums par ministra demisiju nesaņem nepieciešamu atbalstu. Ir grūti izprast, kādu nākotni koalīcijas deputāti saskata gan šajā nozare, gan Latvijas attīstības kopumā. Ir pienācis laiks atzīt, ka maksātnēspējas nozares neorganizētība un tajā valdošais haoss var būtiski un negatīvi ietekmēt valsts intereses. Paldies par uzmanību.
Paldies Sergijam pat apkinam no saskaņas frakcijas. Un nākamā runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzmē un brīvībai LNK frakcijas deputāte Inese Laizāne. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Vispirms man jāsaka paldies deputātiem, kuri izprata, cik būtiskas ir reformas tieslietu nozarē un saprata, ka tām ir jāturpinās un ka pašlaik radīt haosu tieslietu sistēmā nav liederīgi un noteikti nenāk par labu mūsu valstī. Kā vienu no būtiskākajiem šodien pieņemtajiem likumiem, es uzskatu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, jo patiešām pēdējā laikā mēs tik daudz esam runājuši par uzbrukumu Latvijas valsts informatīvajai telpai, par apdraudējumu vēlēšanu neatkarībai, un deputāti ilgstoši un rūpīgi strādājot, izveidoja daudzus priekšlikumus, kas ļoti būtiski stiprinās mūsu informatīvo telpu, un stiprinās Nacionālās elektroniskos plašsaziņu līdzekļu padomes spēju uzraudzīt un pamanīt, kur tad izskan viltu ziņas, kur izskan naida runa, ierobežot šo naidīgo un safabricēto informāciju. Visi priekšlikumi, kas šodien izskanēja, ir ar ļoti lielu naudas ietekmi. Un deputāti šodien nobalsojot par grozījumiem šajā likumā izrādīja ieinteresētību ilgtspējīgi stiprināt telpu. Tas ir gan būtiskais sabiedriskā mēdija, radio, televīzijas un interneta platformas iziešana no reklāmas tirgus 2021. Gadā un no nākamā gada stiprināt arī tās televīzijas programmas, kuras konkursa kārtībā būs iespējams redzēt virzemes apraidē, tādējādi padarot mūsu Latvijā ražoto saturu interesantu, pievilcīgu mūsu skatītājiem. Ļoti svarīgi, ka programma veidošanā tik papildināti noteikumi paredzot neitralitātes un precizitātes principu. Tas ir noteikums, ka fakti tiek atspoguļoti tālu, lai nemaldinātu auditoriju. Tikpat svarīgi ir tas, ka padome varēs prasīt patiesā labuma guvēju no tiem, kas vēlēsies radīt un raidīt programmas, un tāpat arī ziņot par šī patiesā labuma guvēja maiņu. Ļoti svarīgi ir tas, ka šodien Saeima pieņēma galīgā lasījumā likumprojektu, kas parāds 27. aprīli atzīmēt kā Latgales kongresa dienu. Patiesi pirms gada mēs sākām svinēt mūsu valsts simtgadi, atceroties un pieminot, kāds bija mūsu valsts pirmsākums, un šī diena visiem Latvijas iedzīvotājiem, īpaši Latgales iedzīvotājiem, ļaus iedzināties vēsturē, sajusties pašapzinīgiem, pacelt karogus un runāt latgaliski. Tie bija, manuprāt, būtiskākie likuma projekti starp visiem ļoti daudziem divu dienu garas sēdes, gan pagājušā nedēļā, gan šajā pieņemtajiem likuma projektiem. Un es novēlēju jums mierīgs vakars un rīt jauka salgriežu sagaidīšana. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmēju brīvībai LNNK frakcijas deputātei Inesai Laizānei. Un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās partijas vienotība frakcijas deputāts Veikals Polītis. Lūdzu.
Cienējamie radioklausītāji, kā jau iepriekšējie kolēģi ļoti skaidri izteica, šodien mums bija divu dienu maratona noslēgums, kad turpinājām pagājušo nedēļu iesākto saimes sēdi. Un šādā veidā atbalstījām arī valdības stabilitāti, lai arī kritikas skanēja aumaļām, problēmas pastāv nozarē. Daudz, kas ir arī izdarīts, tas tika arī no saimes tribīnes atzīmēts. Tomēr valdības stabilitātes labat vasaras laikā pirms vēlēšanām frakcija vienbalsīgi atbalstīja tātad tieslietu ministra palikšana amatā, šādi te dodot iespēju vēlētājiem pašiem noteikt, kādā virzienā būtu šai te maksātnespējai jātiek risinātai nākotnē. Pagājušo nedēļu mēs pieņēmām likumu par Rīgas un ekonomiskās un juridiskā augstskolu, šādi te veicot nepieciešamās izmaiņas un dodot iespēju augstskolām piesaistīt labākos no iespējamiem mācības spēkiem un arī augstskolu vadībai šādā veidā izvairoties no kolīzijas ar valsts valodas likumu. Tika veiktas šodien arī izmaiņas krimināla likumā, kuras pātrinās kriminālu procesu izskatīšanu sevišķi tādās nebūtīgās lietās, ko tautas valodā saprot ar medus vai ievārījumu burciņu gadījumiem, tā kā šis ir ilgu laiku radījis problēmas ar novilcinātiem kriminālu procesiem, vai nevis novilcinātiem, bet ilglaicīgiem, tā kā tas būs liels atspaids mūsu policijai, prokuratūrai, un nemazāk svarīgi šobrien tika atbalstīts arī mūsu kolēģi Andreja Judina izmaiņas krimināla likumā, kuras ļaus pēc krimināla procesa beigšanās iepazīties ar krimināla procesa materiāliem arī žurnālistiem, kas ir ļoti svarīgi šodienas melu, jeb kā savādāk tiek sauktas viltu ziņu laikmetā, un šādi neļaujot spekulēt ar lietas materiāliem. Diemžēl saimā neguva atbalstu mūsu atbalstītais pašvaldību referendumu likums, pietrūk tikai 4 balsis, un lai arī tas bija svarīgs, un viņš ir 4 gadus jau vilcies saimas pašvaldību un valsts pārvaldes komisijā, diemžēl mūsu kolēģis Lolita Čigānas argumenti par to, kad nākotnē novada iedzīvotājiem būtu iespējams lemt par novada ilgspējīgu attīstību, par tie tos, atvainojos, novada esošajiem infrastruktūras projektiem, gan arī par novada domas atlaišanu. Diemžēl mūsu piedāvājums neatlikt šī likuma izskatīšanu uz augustu un neguv atbalstu, līdz ar to likuma izskatīšana pārvirzās uz augustu, iespējams uz septembri. Un visbeidzot, šodien noraidījām arī opozīcijas kolēģi pieprasījumu ekonomikas ministram. Šis te ir jau 39. Pieprasījums, kurš jau ļoti metodiski tiek uzdoti jautājumi ekonomikas ministram par obligātās iepirkuma komponentes pielietošanu. Lai arī ekonomikas ministrs ir atbildējis ļoti skaidri, ka viņš ir par šīs te sistēmas izbeigšanu un sistēmas izbeigšanai plānam ir jābūt gatavam šī gada 1. augustu, tomēr opozīcijas kolēģi nemitīgi atgādina un jautā par daudziem dažādiem jautājumiem. Piemēram, šonedēļ pieprasījuma komisijas diskusija gaitā tika atklāts, ka, piemēram, ekonomikas ministrija izmanto labas pārvaldības principus ar ministru kabineta noteikumu palīdzību, šādi pamatojoties uz, piemēram, pašpatēriņu, piemērojot tos efektīvi. Vienkārši salīdzinājumam ministrija par nebūtiskiem pārkāpumiem šies elektroenerģijas komersantiem sākotnēji viņus brīdina un tikai tad to soda. Piemēram, ja elektrības skaitītājs, kuru var nolasīt attālināti, nav nomainīts, tad sākumā šis te brīdinājums ļauj komersantam to veikt 3 mēnešu laikā. Savukārt, kā norādīja ministrs, ja, piemēram, koģenerācijas stacija pārdod tikai elektrību, bet ne siltumu, tad šādam komersantam tiek atņemta licence un tas savu darbību vairs nevar turpināt. Tātad šādi te pieprasījumi ir bijuši un vēl ir arī paredzēti nākošnedēļ, arī rītdienas kārtējā saimas sēdē paredzēts neusticības pieprasījums arī mūsu ministram, jebkurā gadījumā ministrs ir bijis gatavs uz sadarbību un ir skaidrojis ļoti skaidri, kādā veidā šobrīd ekonomikas ministrijas strādā, lai izbeigtu šo te Latvijas elektroenerģijas tirgu kropļojošo sistēmu. Ar to arī šodien nobeidzam šodienas skaidrojumu par 2 dienu vai 2 nedēļu laikā, 2 saimas sēžu laikā pieņemtajām izmaiņām Latvijas likumdošanā un novēlu radioklausītājiem līksmus Jāņus.
Paldies Veikals Pūlītim no partijas vienotība frakcijas un frakcija viedokļu līdz ar to šodien ir izskanējuši. Vēl tik piebildīšu, ka frakcija viedokļu redzījums skanēs arī rīt, kad deputātus informēs par 21. jūnijas sēdē, kas būs pēdējā šī gada pavasara sesijā pieņemtajiem lēmumiem. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos rītdien.